bazilika, se punë që kanë bëjnë me sektorin si shqitëse, asistente, pra punë kryesisht të thjeshta dhe të vogla, ndërsa për burra kërkon për pozita si menaxher, inxhinier, arkitekt, drejtor ekzekutiv e tjera.
Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, konsideron diskriminim gjinor punësimin e grave vetëm në sektor të caktuar. Ajo madje shpreh shqetësimin se janë krijuar stereotipe për pozita të burrave dhe grave. Dhe kjo çështje, thot ajo, do të vazhdojë edhe në të ardhmen, pasi në institucionet arsimore ka vetëm edukatore edhe mësuese në ciklin e olet.
Duhet të ndryshojmë këto stereotipe edhe për profesionet, duhet të kemi, të fillojmë të kemi një edukator, të kemi edukator burra ose djemse.
Sektori publik, sipas Luljeta Demollit, vazhdon të mbetet më i preferuar për femra për shkak të pagave më të sigurta, pushimeve dhe kompensimeve tjera që gëzojnë të punësuarit në këtë sektor, por edhe rritjes së her pas hershme të pagave. Flora Krasniqi, studentën në Universitetin e Prishtinës, thot se ka zgjedhur të studioj për edukim për shkak, siç thot ajo, në këtë sektor, konkretisht në atë arsimit, puna për femra është më përshtatshme.
Në sektorin publik ka sigurisë në punë, sigurisë shëndetësore, puna është më e sigurt, edhe për shkak të rrogës në ashtu.
Interesimi për sektorin publik arsituat edhe me faktin që sektori privat mbetet ende mjaft i egër ku nuk zbatohen ligjet, pagat janë më të ulta, si dhe nuk përfillen të drejtat e të punësuarve. Sipas organizatave jo qeveritare, rreth 80% prej tyre që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, kurse në sektorin publik 12% nuk e gëzojnë këtë dokument që siguron qëndrueshmërinë e punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut ka thënë se ka arrestuar një tjetër qytetar amerikan në ndyshimin se ka kryer akte ndaj shtetit. Kim Hak-song është arrestuar më 6 maj. Ai punonte në Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë të Pjenjanit, ka njoftuar agjencia veri koreane KCNA. Një institucion i rëndësishëm tani është duke kryer hetime të detajuara për krimet e kryera nga ai, ka thënë kjo agjenci. Edhe një qytetar tjetër amerikan, Kim Sang-dok, u arrestua në muajin prill për veprime armiqësore, ka njoftuar media shtetërore Koresë së Veriut. Arrestimet e qytetarëve amerikan vijnë në kohën e tensionimit të raporteve mes Washingtonit dhe Pjenjanit për shkak të programit bërthamor dhe testeve raketore të Koresë së Veriut. Nigeria ka thënë se 82 nxënëse që janë rrëmbyer nga Boko Harami më 2014 janë liruar në këmbim të lirimit të disa antarëve të dyshuar të këtij grupi ekstremist. Qeveria nigeriane ka thënë në 7 maj se zyrtarët kanë konfirmuar raportimet për lirimin e nxënësve nga Chibok një ditë më parë. Por në njoftimet e qeverisë nuk është thënë se sa militantë të dyshuar të Boko Haramit janë liruar. Në prill të vitit 2014, 276 nxënëse u rrëmbyen nga Boko Harami në një shkollë në qytetin Chibok në veri të Nigerisë. Policia pakistaneze ka thënë se ka shkatëruar të paktën 5 pika të kontrollit të Afganistanit në kufirin mes dy shteteve duke vrarë të paktën 50 forca të sigurisë afgane. Gjenerali Nadem Ahmadu ka thënë sot gazetarve se në pikalimin kufitar në Çaman gjatë përleshjes janë vrarë dy ushtarë pakistanez dhe janë plagosur edhe 9 ushtarë të tjerë. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm për këtë ngjarje nga ana afgane. Forcat pakistaneze dhe ato afgane janë duke u përleshur në afërsi të kufirit që prej 5 majit të dyja palët fajsojnë njëra tjetrën për nisjen e luftimeve. Dy zyrtarë të lartë të administratës së ish-presidentit Barack Obama më 8 maj do të dëshmojnë para një komiteti të Senatit si pjesë e hetimit për ndërhyrje në Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara më 2016. Para Komitetit për Drejtësi të Senatit do të dëshmojnë Sally Yates, e cila qëndroi në administratën Trump përpara se të largohej nga puna 10 ditë më pas. James Clapper, që ka shërbyer si drejtori inteligjencës kombëtare në administratën Obama, po ashtu do të dëshmoj para këtij komiteti. Jetë spritet të dëshmoj për atë se çfarë dinte administrata e Trumpit për komunikimet me zyrtarët rus para dhe pas zgjedhjeve të ish këshilltarit të presidentit për siguri kombëtare Michael Flynn. Ndërkaq Clapper me gjas pritet të dëshmoj në atë se a ka ndonjë provë se antarët e ekipit tranzitor të Trumpit kanë bashkëpunuar me Rusin për ndërhyrjet në zgjedhje. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier ka kërkuar që të i kaluon tensionet me Izraelin duke thënë se raportet mes dy shteteve janë më të rëndësishme, sesa që të grinden se me cila delegacione duhet të takohen zyrtarët e shteteve. Këto komente a i bëri pas takimit me homologun e ti Izraelit, Rivan Rivel në Izrael. Komentet e Steinmeier vim pasi kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu anulloi një takim me ministrin e jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel, pasi a ishte takuar me organizata për të drejtat e njeriut që kritikojnë qeverin Izraelite. Presidenti Gjerman po qëndron në vizit 4 ditore në Izrael, ku do të takohet me zyrtarët më të lartë të shtetit. Mira Afgan ja larguar për shkak të luftimeve në mes të forcave afgane dhe militantëve taliban në provincën Kunduz, që prej se talibanët morën në kontrol një qark kyç në këtë provincë prej nisjes o ofenzivës pranverore muajin e kaluar, ka thënë Këshilli Norvegjes për refugjat. Talibanët kanë arritur të marrin në kontrol qarkun Kala Izal në perëndim të qytetit Kunduz më 6 maj. Ky këshill ka njoftuar se civilët afgan janë larguar nga qarku Kanabad. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.